Армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайрылы кеш, кадырменде тыңдарман. Қазір Астанада кеш сағат 7, әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында сағат батырған. Ардактагайын, алда сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем, Алматының тергеу абақтысында ұсталып отырған өзбек босқындарының адвокаттары қорғауындағы азаматтармен кездесуге мүмкіндік алған. Қазақстан оларды елдеріне қайтару жөнінде шешім қабылдаған болатын. Жұма күні Украина мен Швейцариядағы, Германия мен Голландиядағы, АҚШ-тағы, Швециядағы Қазақстан елшіліктері алдында Қазақстан Өзбекстанға қайтарғалы отырған босқындарды құтқару комитеттерінің наразылық акциялары өтті. Прагадағы Қазақстан елшілігі алдында да осындай наразылық болды. Оған қатысқандар былай дейді.
Қазіргі хатларымыз бар, аризалар бар, президент номыға, елшіхананың рәйісінің номыға. Шуларды алып, вәкілімізді алып келіш керек, шулар қатылмақтымыз.
Қымбаттағайын, алдымен соңғы жаңалықтармен танысып алыңыздар.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күлей Бисе таныстырады. Астана түркі әлемінің 2012 жылғы астанасы болады. Бұл туралы түркі тілдес мемлекеттер басшыларының 10-шы саммиті аяқталған соң Түркия президенті Абдулла Гүл мәлімдеді. Басқосуда экономикалық және сауда байланыстарын кеңейту бағытына қызмет ететін түркі әскерлік кеңесін құру туралы шешім қабылданды. Ал түркі мәдениетін сақтап қалуды қамтамасыз ету үшін Бакуде білім беру қоры құрылатын болды. Сондай-ақ қазанның 3-ші түркі тілдес елдердің ынтымақтастық күні етіп жарияланды. Жұма күні бірнеше елде бастауғалап жүрген өзбек босқындары Қазақстан елшіліктеріне барып, Қазақстан билігінің өзбек босқындарын елден шығаруына қарсылықтарын білдірді. Бұл туралы шетте жүрген өзбекстандықтардың босқындарды қорғау комитеті хабарлады. Қазақстанның бас прокуратурасы ішінде босқын мәртебесін алған 17 өзбекстандықпен бірге 29 босқынды Ташкенге депортациялау жөнінде шешім шығарған болатын. Украина, Швейцария, Дания, Швеция, Германия, Чехия, Нидерланды және АҚШ-та жүрген өзбекстандықтар жұма күні Қазақстан осы елдердегі Қазақстан елшілігіне барып, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықталған Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясын бекіткеніне қарамастан халықаралық міндеттемесін орындамай отыр деп оған қоғамның назарын аударуға тырысты. Бүгін Ауғанстан президенті Хамид Карзай бүкіл ауғандықтарды сенбі күні өтетін парламент сайлауына қатысуға шақырды. Карзайдың бұл мәлімдемесі полиция күштері дауыс берулер алдында қауіпсіздік жағдайын күшейткен соң айтылып отыр. Бұл үкіметтің өткен жылғы заң бұзушылықтармен өткен президенттік сайлаудан кейінгі дауыс берулерді заңды жолмен өткізе алу мүмкіндігіне сынақ болады. Ауғанстанның сайлау комиссиясы жұма күні елдегі парламент сайлау қарсаңында тәліптер 19 адамды басып әкетті деп отыр. Олардың ішінде депутаттықтан үміткерлер мен сайлау комиссиясының мүшелері бар. Талибандар осыған дейін парламент сайлауына кедергі жасайтындықтарын айтқан депутаттан кандидат Абдулрахман Хаяттың ұрлануына жауапкершілікті жұма күні тәліптер алды. Ауғанстан парламентінің төменгі палатасындағы 249 орын үшін 2500 кандидат дауысқа түсіп отыр. Жұма күні Варшавада Интерпол арқылы іздеуде жүрген жүкшіл шешендер жетекшісі Ахмет Закаев ұсталды. Ресей Ахмет Закаевқа терроризм айыптары бойынша іздеу жариялаған. Варшава көшесіндегі тұтқындаудан кейін мойындалмаған Ичкерия Шешен Республикасының құрметті консулы Адам Боровский журналистерге былай деді.
Пан Ахмет Закаев сам ще хотів тут зголошити. То не жоден сукцес поліції, яка злапала.
Ахмет Закаев ол жерге өзі хабар беруге бара жатқан. Онда полицияның еш жетістігі жоқ. Сіздер Закаев ұсталды деп айта алмайсыздар. Бірақ біздің дұрыс ниетімізді танытуға олар жол бермеді, дейді Боровский. Закаевқа Британия 2003 жылы саяси баспана берген, ол жұма күні дүниежүзі шешендерінің Польшада өтетін жылдық конгресіне қатысуға барған. Бұл конгресс Шешенстанның тәуелсіздігін көздеген қоғында жүрген шешендердің басын қосады. Лондонның солтүстігінде пәкістандық саясаткердің өлі денесі табылды. Полиция 50 жастағы Имран Фаруктың денесінде пышақ іздерінің барын айтады. Пәкістанның үлкен Карачи қаласындағы ең ірі Мутахида Хауми қозғалысының мүшесі болған. Ол Карачи мен Синд провинциясында да белгілі саяси тұлға болған. Имран Фарух талиптердің күшеюіне қарсылардың бірі болды. Фарух Лондонда 1992 жылдан бері тұрып келді. Оқиғаға қатысты Лондон полициясы тергеу ісі басталды деді. Ресей мен Украина президенттері Дмитрий Медведев пен Виктор Янукович екі күндік саммитін бастады. Олардың кездесуі Ресей мен шекаралас Украинаның Глухов қаласында өтіп жатыр. Кейінірек келіссөздер Ресей президентінің Твер облысындағы резиденциясында жалғасады. Кремль өкілдері саммитте бірқатар Ресей-Украина мәселелері талқыланады деді. Бақылаушылар екі ел арасындағы байланыс осы жылдың басында Украина билігіне Виктор Янукович келгеннен бері жақсара түсті дейді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс Ауғанстан соғысында ақш стратегиясы жұмыс істей бастаған сияқты дегелі жасалған прогрестерге оптимизммен қарады. Американың қосымша 30 000 жасағы Ауғанстанға орналасты деді ол. Гейтстің айтуынша Ауғанстандағы ақш пен НАТО қолбасшысы генерал Дэвид Петреус әскери операциялар дұрыс бағытта деген. Дүйсенбі күні Вашингтонда Франция қорғаныс министрімен бірлесіп өткізген баспасөз мәслихатында Гейтс үмітті күшейтетін бір жағдай ол келесі жылы елдің қауіпсіздігіне жауапкершілікті алатын ауғандық қауіпсіздік күштерінің саны мен сапасы өсті деп айтты. Сонымен қоса Пентагон басшысы Талибан бүлікшілеріне қарсы соғыс әлі де қарқынды жүріп жатқанын, олармен қақтығыста батыстың жас сарбаздары да мерт болып жатқанына тоқталды. Киевтегі украиналық журналистер марқұм болған әріптестері Георгий Гангадзаны еске алып шеру өткізді. Олар Гангадзаның өліміне қатысты бұрынғы президент Леонид Кучма мен оның сол кездегі қауіпсіздік қызметінің басшысын түрмеге жабуға шақырған ұрандар айтты. Журналистердің кейбірі бастарына қара лента тағып, біз әділетті талап етеміз деп жазу іліп алған. Осыдан 10 жыл бұрын журналист Гангадзаның бас кесілген мәйіті орманнан табылған болатын. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды.